Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci. Tudi svetovalnice so tukaj zato, da pomagajo in pripomorejo k vašemu zdravju in pozitivnemu, dobremu razmišljanju o življenju tukaj. No, dela v zelenjavnem vrtu v poletnem času seveda ne zmanjka. Nekatere pridelke smo že pobrali, dobili smo prazen prostor, ki ga je potrebno izkoristiti, napolniti, še kaj posaditi, saj je jesen še kar daleč, vsaj zdi se nam tako. V studiju ponovno pozdravljam gospo Fanči Perdih iz ekološke semenarske hiše Amarant, ki je polna koristnih nasvetov in seveda zelo rada odgovarja tudi na vaše vprašanja. Gospa Fanči, dober dan in dobrodošli.
Dobar dan.
Drage poslušalke in poslušalci, če imate tudi danes kakšno težavo v vašem vrtu ali kakšen dvom, morda potrebujete nasvet ali pa želite kakšen nasvet z nami podeliti, potem seveda lahko pokličete, telefonska številka pa je 01 512 10 00. Gospa Fanči, katere pridelke ste na vaših površinah že pospravili? Je že kakšna gredica prazna?
Ja, kakšna je že, recimo tam, ki je bilo zgodno zelje, potem kolerabice in pa jasno solate. Prazne so tudi gredice, kjer so bile od lanskega leta še blitve, ki so pač smo jih dvakrat obrali, pa so šle pod cvet, in pa recimo od lanskega leta peteršilj. Ker namreč peteršilj, če želite, da ga imate skozi celo leto, ne, se ga seje v tem času zdajle, oziroma zadnja možna setev je lahko še v avgustu. In ta peteršilj bistveno bolje prezimi in ga imamo v pomladnem času do zgodnega poletja, ko je potem že nov posevek tu, tako da ni problemov z dilemo, kako pridelati peteršilj, recimo, ker spomladi pač peteršilj počasi kali.
Hvala lepa za enkrat, zdaj pa bova kar nadeli slušalke. Z nama je Franko, gospod Franko iz Pivke. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan.
Ja, eden mora prezrati, pa, ne, če ne,
tako
ne gremo
noter. Tako je, res je in dobro je, da je to
ja,
moški.
Ja, imam vprašanje, malo hesem, samo tako je. Imam lesni pepel, da je les odbilo od drug, rečemo tako, kar od peleto in tako, no to je uglavno je lesni. No in to je tako bi rekel kukar moka.
Ja.
Pa mene zanima, kako je, da bi ga delo na vrt na zemljo. Zdaj pobiramo, rečemo, se pobira kompjer ven in tako naprej, ne, pa bi ga posul samo na ven, koliko se ga lahko delo tako.
Ja, gledajte, zdaj, če dajete pepel direktno na zemljo, se ga sme dati v izredno mehnih količinah, tako kot bi mal posolili, ne?
Drugače, ja, rečmo, v redu, se posuje tako, rečmo, ne na debelo, na tanko.
Tako, zelo na tanko. Še boljš pa je, če ta lesni pepel dajete v plasteh na vaš kompost. Tist je bistveno bolj zaradi tega, ker ga mikroorganizmi sprot vežejo in predelajo skupaj z vso organsko maso in vam dela manj škode, ker namreč lesni pepel, če ga vi date mal preveč, vam bo pravzaprav zaprl pore in se vam bojo tla zamašila, ne bojo tako zračna in zaradi tega recimo je delikatno pepel dajati direktno na zemljo. Je pa tako, če imate veliko površino, pa malo pepela, ni problem, ne? Problem je takrat, ko imate...
Da se posuje, potem razahrašti, bi rekel, tako premešta se zemlje, on gre noter in tako naprej, se ni toliko, ne?
Ja, si pravim, predvsem res mehne količine, ne?
Ja. To se pravi, drugače je dober, resni pepel je dober proti mahu, tam lepo, ne? Na travi.
Zdaj lahko ga tudi tam, pa tudi tam ga samo v res mehnih količinah, ne? Se pravim, tako
ja,
kot
ja,
bi solil,
ne? Ja, tisto, ker ja. Uničuje tam, ne?
Ja.
No?
Ker je sovražnik maha.
Ja.
Je bil.
No?
V redu, hvala lepa.
No, hvala lepa, gospod Franko. In lepo zdrav, gospe Anici iz Podčetrtka.
Ja, dobro jutro. Lepo zdrav tudi vam pri studiju.
Hvala, dobro.
Jaz bi pa kar na hitro tula vam imela tri vprašanja. Kdaj je pravi čas za sanjanje motovilca za zimo? Potem bi še pa imela, kako presaditi letno solato in endivijo. Jo kaj zgoraj porezati ali ne? Potem pa še za radič je že tako prepozno, jaz sem ga sejala, ampak junija pa mi ni prišel ven. Ne? Tako, zdaj hvala lepa.
Dobro, hvala, poslušate po radiju. Hvala lepa, gospa Anica.
No, začneva z motovilcem. Ne?
Ja.
Zdaj tako, motovilc sejemo ponavadi v zadnji dekadi avgusta, to se pravi zadnja teden avgusta in september. Ta avgustovska pa zgodna septembrska setev bo dala pridelek že pravzaprav pozno jeseni, bomo lahko pobirali te prve motovilce. Konec septembra v bistvu bo motovilc za pobiranje šele v zgodnih pomladnih oziroma zimskih mesecih. Ne? Lahko pa ga mi posejemo v platojčke, tako kot solato, recimo po tri semena v eno luknjico. V tem primeru pa lahko mi te platoje sejemo že začetek avgusta. Jih postavimo v senco kakšnega drevesa, veselo zalivamo in v septembru že presadimo te mlade rastlinice na vrt in tako dobimo že pridelek v oktobru.
Dobro, kako pa je s presajanjem solate?
Ja, glede presajanja solate je tako. Če imate vi v platočkih, so itak te solate manjše, ne? In praktično imajo grudo in jih ni treba načrezati. Jih enostavno prestavimo in to je to. Dočim, če imate pa posejano na gredah, so pa te solate ponavadi večje in v tem primeru pa prekrajšamo tako korenine kot recimo zgornji del, zaradi tega, da zmanjšamo izhajanje z vode iz rastline. Tako da korenino ponavad porežemo tam nekje 2 do 3 prste, na dolgo jo pustimo, potem pa ostalo porežemo, ravno tako nadzemni del. Ne? Zdaj, kar se tiče radičev, je tako, da zdaj le lahko še sejemo in presajamo tiste radiče, ki so prezimni. Za poletne radiče pa pravzaprav je zdaj le čas za sajenje sadik. Ne? To se pravi, zdaj, če gospa želi imeti jesenske radiče, potem ne nekako poseže po sadikah, ki so na trgu. Sicer se zna zgoditi, da pač ne bo tista rastlina naredila to, kolikor je treba, čeprav letošnjo leto je izredno velik vlage. Mislim, da bojo tudi te radiči, ki se še zdele sejejo, mislim, da bojo tudi še naredili, vsaj delno. Ne? Tako da jo svetujem, da pač zdaj ali poseje ali pa poišče sadike in se kar loti dela, ker do jeseni je še daleč, tako kot sva rekla.
Tako. Hvala lepa. Gospa Marija, dober dan iz Kranja, kličete.
Dan, gospa. Veste, kaj pa mene zanima? Mi imamo paradižnik na vrtu, ampak imamo na njemu streho in vse vršički postajajo rumene barve. Da spodaj je lepo zeleni listi, zgore pa rumeni. Ne, ampak ne tako, da bi rjavi, ampak rumeni, taka lepa rumena barva je. Ne vem, kaj bi bilo to vzrok.
Ja, zdaj vzroka sta lahko dva. Ne? Eno je, da ima premalo hrane, drugo je pa, da ima premalo vode. Ne? Te dva vzroka ponavadi povzročita, da list je rata rumeno, ne? Ker pomeni, da je pač premalo prehranjeno, lahko pa rumeni zaradi preveč sonca. Ker namreč zdaj kljub temu, da recimo jutra so izredno hladna, vendar čez dan se izredno ogreje in je sonce izredno, izredno močno. Tako ja. Da, če imate ta vaš paradižnik na zelo sončni legi,
ja,
na hudem...
Je sončna lega, do povda je sonce cel do povden in imamo pa gor streho, da drž pa ne... In pa
ja,
delivamo.
Ja. Ja, gledajte, se pravim, zdaj stvar je v tem, da ta streha je verjetno prozorna, ne?
Ja.
Ja, in skozi prozorno streho potem sonce še toliko bolj zažiga, ne?
Ja.
Tako da zdaj po eni
Ampak
strani...
Ampak je visoka 2 metra, siguran.
Ja, ja, nič hudga. Glejte, sončni žarki grejo skozi in
ja.
se skoncentrirajo.
Se skoncentrirajo od spodi. Ne?
Ja.
Zdaj je tako. Ena stvar je, da pogledajte, kako zalivate, to se pravi, probite malo bolj zalit. Če je zadeva na suhank, ne vem, jaz ne vidim, kako...
Ja, se vem.
Je ta zadeva zgleda, ne? To se pravi, ali pride od strani za dost vlage ali ne. Druga stvar pa je, dejte po vrhu probat malo senčet. To se pravi, da se v trgovinah, kmetijskih zadrugah, recimo, ali pa teh, ki imajo pač tehnično blago, dobite mreže za senčenje. In vzamte za tisto, kolikor imate vaše strehe, vzamte mreža, ki je nekje 30% senčenje.
No, v redu, to bomo lahko naredimo.
Ja.
Samo to ma, tako streho imamo mi že več let in do zdaj ni bilo nikoli tega.
Ja, letošnjo leto je naše sonce izredno močno. To je mal pliv tudi planetarnih pozicij, ki so letošnjo leto mal drugačne in zaradi tega tudi imamo kar precej problemov z našimi rastlinami, ker se enostavno težko borijo s temi hudimi temperaturnimi spremembami.
Ja, to je pa res.
A veste, zvečer pa zjutri je mrzlo, ne? Čez dan je ful uroče in to enostavno rastlina komi preživi, ne? In ji moramo nekako pomagati, razumete?
Se drugače so lepe čvrste.
Ja, verjamem.
Mrzim ne manjka. In vmes imam pa še stebelno zeleno,
ja.
Ker je prijatel tudi zato, da je da to boljš. En druga dobro deluje ta.
Super.
Lepo. Dobro, gospa Marija, boste zadovoljni z odgovorom?
Ja, najlepša hvala, pa srečno.
No, hvala tudi vam, nasvidenje. Gospod Branko z Gorenjske pa zanima, če še lahko sedi visoki fižol ob koruzi, ki pa je zdaj že kar visoka.
Absolutno lahko. Do 15. julija se lahko sadi visok fižol za pridelavo stročja, tako da... Zasajenje ob koruzi je vedno bolj, da je koruza malo večja,
tako.
Ko sadimo fižol. Je pa tako, ne, da na v bistvu eno zrno fižola gre na 5 koruz, ne, ker se fižol razrašča in če bomo dali na eno koruzo en fižol, se zna zgoditi, da bo fižol v jesenskem času koruzo prerasel, ne, in jo potem začne moriti in koruza ne more delati tako, kot bi morala.
Zdaj pa lepo pozdravljava v svoji družbi gospoda Vladimira Zizole. Dobar dan.
Dobar dan. Evo, eno tako vprašanje, ki ja še nihče ni razrešil.
No, povejte.
Jaz sadim vsako leto paradižnik, ne?
Ja.
Na take drugačne načine. In vedno imam prvi sloj paradižnika nekje na tretjem nivoju, morda drugem. Ne?
Ja.
Vidim pa, da mnogi tukaj, vsaj na obali, že takoj na prvem nivoju, prvem desim nivoju ali pa na sropju, kaj je že takoj pri prvih listih, imajo že plodove. In to ne znam pogruntati, v čem je finta.
Gospa Fanči.
Ja, tako je, ne. Lahko to rešite tako, da paradižnik globje posadite.
Probal že.
Ja, pa ni ratel.
Čisto da vrgo, čisto da samo par liste ostalo zgori, pa poševno, pa tako, pa drugače in pa sprašujem, pa nekako im rata, nema ga zagreb, ne vem, kaj naredijo.
Oni vam pa niso povedali tega
da,
skrivnega.
No, ne, malo noč, ali pa da tako naredijo in da krata, ne vem, pa sem probal 5 vrst paradižnikov sem dal letos, ne, pa tretji nivo, četrti nivo, tam bo verjetno zdaj ga bo dosti, ne, ni problema, samo prvi, drugi nivo ga ni.
Aha.
Ko celo pravijo meni, ja, veš, moraš seme vzeti iz drugega nivoja, nikoli iz prvega nivoja. Ma, skupim seme pa v trgovini, sadike, tako. Dobro, to je ljubiteljsko, veste, ne bo nič hudega, če ne bo, pač ne, ampak tako, če slučajno, kdo ve.
Ja, gledajte, zdaj jaz s tem niti nisem poglabljala zdaj. Tako, da bi mogla malo premisliti, no, takole z rokavo vam ne vem povedati.
Super, bo opridi, ki se bo že zvedel.
Tako.
Dajte, veste, pri kuharih, ne, ti si pet sestavin moraš dati notri, tako pa tako, ne, ampak ne pride isto, zato je manjka šesta, ki so pa ne pove.
No, če pa vi zveste na ta recept, nam pa sporočite.
Bo obvezno, gledajte, radio Kliče je super radio, boljšega radija ni v Sloveniji, no. Pa tudi drugot.
To radi slišimo, hvala vam lepa, ja. lep dan.
Lep dan tudi vam,
sredanje. Gospa Fanči, zdaj sva govorili o teh posevkih, o saditvi, kako pa je z dognajevanjem oziroma katera hrana je za paradižnik najbolj primerna hrana, seveda v navednicah?
Ja, zdaj paradižnik pravzaprav ne rabi kakšnega posebnega dognajevanja, ker paradižnik tok, ko naredi nad zemljo, naredi tudi v zemlji, ne? Kar pomeni, da če kjerkoli, karkoli hranilnega v tleh, bo on že znal poiskati. Ne? Drugo je pa recimo za tiste paradižnike, ki jih imamo v loncih. Tu pa nastaja problem, zaradi tega, ker paradižnik je izreden požaruh. Ne? In praktično takoj porabi vso hrano, ki mu je na razpolago. Zato jaz vedno svetujem tistim, ki sadijo v lonce, da vedno ob sajenju napolnijo lon samo do 2/3, tako da lahko, ko se rastlina dobro ukorenini in začne rast, ne, v bistvu v določenem momentu pride do tega, da začnejo listi bledeti in se ustavi rast, kar pomeni, da je takrat rastlina porabila vso hrano, ki je imela v loncu. Takrat nad v bistvu to prst dodamo za dva prsta humozne zemlje ali pa komposta. In spet začnemo, v bistvu spet zalivamo, pač normalno, ne? In ta kompost oziroma hranila, ki so v tej humozni zemlji, se sperejo v globino in hranijo našo rastlino naslednje 3 tedne, na to pa zadevo ponovimo.
Kaj pa samo dognojevanje, naprimer s temi gnojili, ki jih kupimo v naših trgovinah, kjer so prav specializirana za paradižnik in tako naprej?
Tako je, v ekološki pridelavi v bistvu ne uporabljamo tega, zdaj določeni vrtičkari se sicer poslužujejo določenih teh dodatkov, ne. Ravno tako vedno gledamo, če rastlina postaja svetlejša, če rastlina ustavi rast, v tem primeru pomeni, da ji zmanjkuje hranil in se pač zadevo dognoji.
Kako pa je z zalivanjem? Kdaj je primerno zalivati na švrt? Zjutraj, zvečer?
Ja, zdaj recimo v temnem času in v tem vremenu ga praktično ni treba zalivati. Ne?
Ja, res.
Moramo pa zalivati tiste rastline, ki imamo pokrite. Recimo, če imamo paradižnike pokrite, jih je pač potrebno zalivati, ne? Vedno, če želimo, da bo v bistvu, da bojo rastline imele največ od te vode, ne, zalivamo na dan za list. Druga stvar pa je, da če zalivamo direktno v tla, to se pravi kaplično ali pa recimo, da imamo kakšno to talno zalivanje, ne, v tem primeru je praktično vseeno, kdaj zalivamo, ne, oziroma zalivanje zvečer pomeni, da se bo zemlja bolj navlažila. Če pa zalivamo normalno zalivalko ali pa z razpršilko, to se pravi, da zalivamo tudi po rastlinah, je pa bolje, da zalivamo zjutraj, da se rastline potem še osušijo. Ne? Ali pa zalivamo pozno popoldne, tako da v bistvu je tista vročina že mimo in po drugi strani pa, da se rastline do noči še osušijo. Ker največji problem, če mi zalivamo v noč, v tem primeru v bistvu bo rastline ostale vlažne tudi po noči in se lahko razvijajo glivice in pride do napada bolezni.
Gostja v današnji svetovalnici je gospa Fanči Perdih iz ekološke semenarske hiše Amarant. Če imate kakšno vprašanje, drage poslušalke in poslušalci, še vedno telefonska številka 01 512 10 00. Kako je s solatami? Nekaj ste že spregovorili o tem, o presaditvi in tako naprej. Kaj pa sami posevki? Katere solate zdaj lahko sejemo še?
Ja, zdaj le recimo se sejejo poletne solate, ki so odporne tako na vročino kot na sušo. Ne? In to so dejansko lahko solate kristalke, recimo poletni čudež je ena izmed takih solat ali pa solate, ki so za obiranje, teh je kar nekaj vrst, ne? In to pravzaprav imamo lahko solato skozi celo poletje in tam nekje do konca septembra, tudi še kakšne dni oktobra.
Hvala lepa. Zdaj pa mislim, da imava nekoga spet na zvezi. Sicer je to gospa Renata. Dobar dan. Halo.
Dobar dan.
Ja, dobar dan, gospa Renata. Izvolite.
Prosim, jaz bi rada vprašala. Lepo pozdravljate prvo obema za paradižnik. Zakaj se meni listi zvijajo?
Zvijanje listov je lahko po eni strani zaradi slabega vodnega režima, to se pravi lahko, da rastline trpijo sušo. To je ena varianta, druga varianta je pa, da imajo kakšen virus.
Ne vem, jaz bi jaz poškropila, pa ne vem, s čim bi jih poškropila, pa da daj
se. Ja, zdaj tako, če je virus, pravzaprav si nimamo kaj pomagati. Ne? V tem primeru to lahko vidimo, če dejansko so rastline drugačne od vseh ostalih. Ne? V tem primeru pač pomeni, da je rastlina virusna in tako rastlino ponavadi pol omaknemo iz posevka. Sicer pa lahko, tako sem rekla, zalivamo, recimo pod rastline, ne? Ker paradižnika jaz nekako ne svetujem, da ga zalivamo po listih, ker je precej občutljiv.
Navadno zadenem glas note, tako plastično steklenico, pa note za korenino.
Aha, ja. In je tista steklenica skozi polna?
Ne, ni skozi polna.
No, probite poskrbeti, da bo skozi polna, ne? Ker lahko, da dejansko paradižnik trpi sušo. Ker je tako, paradižnik naredi izredno velik korenin in izredno globoke in pravzaprav, če vi samo dozirate pomal pa pomal vode, ne? Pomeni, da praktično rastlina, da je večino časa oziroma večino korenin, da je nasuham. Ne? Tako da jaz bi na vašem mestu najprej probala malo bolj zalit, ne? To se pravi, da vidite, da je v steklenici skozi voda. Ne?
Ja, tisto je. Tisto je. Prosim pa tudi na dva paradajca se pa tako, da čist pari vita.
Ja.
Ne vem, kaj je to.
Ja, to pa lahko... Da je kakšna tale plesen že prišla gor?
Ne vem, rjavi so, rjavi listi pa pikt tak zelen, je pa pikt čist rjav mes.
Ja, to je bolezen prišla gor. V bistvu, tako je, ne? Na dan za cvet ali pa na dan za plod, nikakor ne na dan za list. Se tiste liste, ki so bolani, potrže dol, skuhate čaj iz rmana in kamilce, vsak čaj skuhate posebej, na to vzamete recimo v enem litru vode skuhate 10 cvetov kamilce, v drugem litru vode skuhate 500 cveti rmana, vzamete 10 litrov vode, pustite tiste čaje 15 minut, da odstojijo, na to pa dodate en in drug čaj, zmešate in s tem poškropite po listih. In to delate enkrat na teden. To je za dvig odpornosti, tisto, kar vam pa ostane škropiva, pa lahko porabite za zalivanje. Lahko pa to porabite tudi za ostale rastline, ker bojo izredno hvaležne.
Tako.
Najlepša hvala.
Gospa Renata, hvala tudi vam in lep pozdrav. Nasvidenje, nasvidenje. Malo prehitevam, z nami je gospa Eva iz Črnuč. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Imam eno vprašanje.
Ja.
Nič ne zasledim, jaz imam doma putke, pa še kurike namočene in s tistem tudi zalivam, a ne boj, za dohrano, a ne?
Ja.
Zdaj me pa nekaj zanima, ta prve poparam, poj pa samo dodajem še vodo in kurike malo, a ne?
Ja.
A je to v redu ali ni, mislim? Združam takom, ne, gnujim prej dobro zemljo, paradižnik, ne, ker to moram iti. Pa zalivam pa v flaše, ne, cirka 3/4 litra do liter na enkrat ali na drug dan, kakor je vroče. Imam pa pokrite, a ne. Da tako, ampak meni voda v te flaše ne ustane, zato če ustane jo kar odmašim, a ne, k se malo zamaši, ziste, ne.
Ja.
Tako da imajo, na vrh je zemlja suha, noter je pa globok premočena, ne, in so paradižniki drugač zelo lepi, a ne.
Ja.
Ja, pa še nekaj zdala, te prepodvali za tole pike,
ja.
Sem jaz imela paradižnike pokrite, včerka pa ne, in sem videla, da ima plesen, pa sem pa tam gledala, je pa bil na svet, da zali 3 dni saj, ne, žajbljam, ne. Prav, če je pa že bolezen na plodovih, se pa vidko zgubil. Ampak jaz sem rekla, nič me ne košča, da sem plodove potrgala vseba v ne in liste tudi, a ne, pa zalivala in jaz sem tist paradižnik uhranila. Zdaj pa do preventivo vzamem žajbljo v čaj. Zdaj se pa rekla še, no pa še eno vprašanje, kako jo se vzamem. Čaj vsak posebej skuhati, pa poj skup zmišati, ne?
Ja.
No, dobro.
Hvala. Okay. Hvala lepa, gospa Eva. Ja.
Lejte, zdaj tako, žajbljev čaj je izredno koristen zaradi tega, ker žajblje razkužuje. Ne?
Ja.
In dejansko, če ste vi na ta prav dan, to se pravi, da niste na list, ko so glivice zelo aktivne, ne? Da ste da ste potrgali liste, ne, in pač vse tisto, te dele, ki so bolani, ne, in da ste žajbljom zalili oziroma poškropili, pomeni, da ste zadevo dobro razkužili. Ne. To je isto, kakor če recimo si razbijete koleno, pa pol z kakšnim alkoholom ščiste, ne, pomeni, da v bistvu razkušte, da se lahko potem rastlina sama obnovi, ne, in je to čisto redu, ne. Razlika recimo med žajbljevim čajem in pa čajem, ki sem ga jaz ravno kar svetvala, to se pravi Armani in kamilca, ne, je tako, žajbelj je zelo močen antiseptik in zelo dobro razkožuje.
Ja, to pravi, da več je 3 dni, ne, pa izblagam kamilca pa Armani, no.
No, si pravim, ker je tako, ne, Armani in kamilca pa spodbujata rastlino, da v bistvu si sama preskrbi hranila, ki jih nujno rabi, ne, za odpornost. Razumete, v tem je razlika, ne? Ker recimo kamilca spodbuja vezavo bakra, ki je nujno potreben za fotosintezo, ne? In v bistvu žveplo, ta
žajbelj?
Ne žajbelj. Rman spodbuja vezavo žvepla, ne, ki je potreben pri plodovkah, da dobro oblikujejo plodove.
No.
Ja.
Tako. Hvala lepa.
Prav lepa hvala vam. Nasvidenje.
Nasvidenje, srečno. Ja, gospa Stanka, že kar nekaj časa čaka. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz imam eno vprašanje. Imam maline in ob robu teh malin so se močno razrasle jagode. In ob tistej meji med malinam in jagodom maline usihajo. Ali se te dve vrsti ne preneseta ali moram iskati razlog kje drugje?
A imate to vrtne jagode ali imate divje jagode?
Vrtne jagode imam, ampak so se močno razrasle, so lepe, ampak nekako spodrivajo maline.
Ja, glejte, jaz mislim, da bo treba pač jagode razsaditi in dati prostor tudi malinam, ne? Ker vsaka rastlina rabi svoj prostor, ne? In tudi hrano, pravzaprav tako je, ne? Določene rastline rasejo s koreninom ena do druge, ne? In zdaj, če so jagode šle preveč v prostor malin, ne, pač maline nimajo možnosti se razraščati tako, kot bi morale, ne, oziroma se prehranjevati in dobiti hrano, kot bi se dali.
Je pa resnica tudi to, da imam nasad teh malin že kar precej star in se mi pojavljajo neka vrsta sušice, tu pa tam, pa sem pa tja. Jaz maline gnojim zelo dobro in vse zalivam in vse, ampak ta sušica se kar pojavlja. Maline potem sicer obrezujem, negujem to in un in drug in tret, ampak sušica se je ne morem znebiti.
Glejte, jaz bi na vašem mestu, zdaj le v avgustu mesecu, ja, to gredo prenovila. Dala bi ven vse in jagode in maline. Maline bodo zdaj le itak pognale nove, mlade in dejansko posadite nazaj samo mladice. Ker lahko, da vam je ta sušica pravzaprav prišla na korenine in to je lahko tudi en izmed vzrokov, zakaj pravzaprav se vam rastline sušijo.
Ja, no, dobro, hvala za nasvet, bom prosim skusla.
Jaz mislim, da je čas, da date vse ven in potem na novo nasadite samo mlade rastline, tako jagode kot maline, ne, jim date vsakim svoj prostor in v enem letu boste videli, boste imeli čudovito gredo.
Tako.
Super, najlepša hvala za nasvet.
Prosim.
Lep dan, nasvidenje.
Hvala tudi vam za vprašanje. Nasvidenje, srečno. Prejšnja poslušalka sprašuje, kako je zalivanjem s temi čaji, o katerih ste govorili, kdaj se zaliva v dežju, v soncu, zjutraj, zvečer. To je verjetno tisto, kar smo v zalivanju že govorili.
Ja, to velja podobno kot pri zalivanju, to se pravi vedno, če gremo po rastlinah, gremo ali zjutraj ali pa pozno popovdne, da se rastline še posušijo. Ne? Je pa tako, takrat, ki je veliko vlage, se raj škropi zjutraj, kadar je malo vlage, se škropi popovdne.
Tako, hvala lepa. Zdaj pa morda samo še gospod Valentino, dober dan. Da.
Dober dan, jaz bi imela samo eno vprašanje. Tam, kjer sem dala dve gredi, en je bil grah, en je nizek fižol, a bi lahko zdaj ponovno naredila ravno obratno, tam, kjer je bil prej fižol, dala grah in obratno.
Glejte, zdaj, če niste imeli kakršnih kol bolezni na teh površinah, ne na grahu, ne na fižolu, potem ne bi smel biti problem.
Aha, ker je izredno lepo boje uspevalo.
Ja, ja, gledajte, ponavadi gremo zamenjati posevke predvsem takrat, kadar se začnejo pojavljati kakšne bolezni ali pa takrat, kadar nam rastline narasejo dobro.
V redu, najlepša hvala za odgovor.
Prosim, hvala tudi vam, hvala.
Hvala.
Nasvidenje, srečno. Gospa Fanči, takole sva prikrmarili do konca svetovalnice. Hvala lepa za obisk v studiju, za vse odgovore. Nasvidenje še kdaj.
Ok, hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.